Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şu 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Balkanın büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mary welaýatyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arazçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylygynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündirilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. BMG'nin adam hukukları boyunca komissarı Uğan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını ünsü çeker. Birleşen Milletler Kurumu'nun adam hukukları boyunca komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Kurumu'nun Jenevadaki edara binasına adam hukukları genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdalığı verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'a ayarlığıyla çemeleşmeler doğrultunaki, şeride üzmüksüz Rus hücumlarının aslında kalayan Ukrayna halkı babatındaki kıstığlı duyduruşları üns berilmegine çağırış etdi. 2 ýyl çemet ozul adam hukuklary boýunça komissar wezipesine girişen Türk dünýäniň möhüm kararlarynyň çatyrygyna bolanyny aýtdy. Ol dünýäniň distopik geljegi tarap basyrgynyp barýan mekirçilikli täze kadrlary dowam etdirmeklik ýa-da oýanyp adamzat we tutuş planeta üçin ýagdaýlary gowlandyrmaklyk ýaly iki saýlawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükenüksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem-de barha eýmençleşen tehnologiýa taýdan ösen söwüşdün goty gödäwçilik we repressiýa tilsimlerine salgılanlı. Ukrayna paytahtynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9 sentýabrda geçilen gije paytahta mylaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyna Kiýewe edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paytahta resmiýeti Serhi Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýewe edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dehlapky maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek hüjümi 16 yaşlı kızın helak bolanyny we başga da 3 adamın şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhi Lisak gysagly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmänliklerini aýtdy. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev, Kazak Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen geçiren telefon söhbetde şunu Azerbaycanın Baku bilen Yerevan'ın arasına parahatçılık şartnaması gepleşiklerini Astana'da geçirmek vardı Kazakistan'ın veren teklifini kabul ederlikle hükmünü gödün önüne tutacağını aýtdy deyip Aliyev'in metbuat kurulugu 9 sentyabrda aýtdy. Biradyň Azerbaýjan we Ermeni daşary işleri ministrleri parahatçylyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşma üçin may aýyna Astanada duşuşupdy. Geçen hepde Aliyev Azerbaýjanyň we Ermenistanyň şertnamanyň mazmununyň 80 götürümi boýunça ulalaşanlyklaryny aýtdy. Baku Dağlyk Garabagyň Ermenistan bilen birleşdirilmegi meselesiniň Ermeni konstitusiýasynyň çykarylmagynyň parahatçylyk şertnamasyny agdalmagy ugruna tutan ýerli talaplary ileri sürmegi dowam etdirýär. Azerbaýjan 2023-nji ýylyň sentýabrynda Tidwaqda bolup geçen hüjümlerden soňra bölünüp ayrılan sebitte gödäwçiligi gaýtadan ele geçirdi. Islamabadyň polisiýasy öňki primer-ministri İmran Xanyň Tehrik İnsaf partiýasynyň merkezi ýolbaşçylaryna garşy tutsak etmelere girişdi. Polisiýa reýd geçirip birnäçe parti liderini tutsak etdi. Tutsak edilenleriň arasynda partiýanyň ýolbaşçysy Gowhar Ali Xan, merkezi lider we parlamentiň agzasy Şer Afzal Marwat we partiýanyň baş sekretary Omar Ayyub daglar bar. Bu tutsak etmeler Xanyň partiýasynyň Islamabadyň goloýuna ýygnanyp onuň boşadylmagyny talap etmeginden bir gün son geçirilýär. Xan primer-ministr Şehbaz Şarifiň esasy garşydaşydyr. Ýürüşe gatnaşyjylar eger Xan 2 hepdeniň içinde boşadylmasa, özleriniň güýç ulanjakdyklaryny aýtdylar. Xan 2023-nji ýylyň awgustundan bäri tutsaklykda saklanýar. Bu özüne garşy gozulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbegistanyň döwlet media serişçileri Gazagystanyň öňki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň geçen hepdede Buhara şäherine sapar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazagystanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra fiýasy sahnadan hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirim boldy. Ne Nazarbayewiň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen sapar barada kelamagy gürrüň etdi. Gazak media hem görnüşine görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämelim galýar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokaýewi özüne oryn tutar bilen prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdilmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduna öz täsirini